Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
God fredagsmorgen og velkommen til Børsmorgen her hos oss I Finansavisen. Mitt navn Marius Lorentzen her fra Smestadammen I Oslo. Karl Johan borte I dag. Kalenderen viser 5. april I det vi har kommet til ukens siste børsdag. Det Jobs Friday I USA med ferske jobbtall da klokken 14.30. Men det skjer store ting før det. Regjeringen legger frem langtidsplan for forsvaret fra 11.45 og det har vært å holde et øye med Kongsberg-gruppen. Forsvarsminister Bjørn Arild Gram har allerede vært ute I politisk kvarter på morgenen I dag og sagt at en styrking av norske luftvernet definitivt en del av planen, noe jo Kongsberg-gruppen kjent som en leverandør av, eller sprenges overskriften av, at oljeprisen over $90 for første gang siden oktober. Uroen I Midtøsten bidrar til å drive prisen oppover, og vi får straks med oss Arctics tank- og oljeanalytiker Ole Richard Hammer. Og så Norwegian og videre ute med trafikktall, spotprisene på laks på rekordnivåer, samtidig som Lerøy da har sluppet en kvartalsoppdatering med et slaktevolum på 26.400 tonn for første kvartal, ned fra 28.600 på samme tid I fjor. Seismikkselskapet Shearwater melder at de har landet refinansieringen som ble sparket I gang I mars på da totalt $700 millioner. Selskapet har jo hintet om en børsnotering da I andre halvår, og oljeselskapet Seacrest Petroleo ute med en tredjepartsrapport som selskapet sier bekrefter deres egne prognoser om at produksjonen deres på land I Brasil da skal tredobles frem mot 2027. I markedet nå så venter DNB og Nordnet begge at hovedindeksen vil falle rundt 0,4 fra start I dag. Vi så jo så vidt en oppgang på 0,03% I går. Også en svak oppgang nedover I Europa. Volvo steg snarere 7% på solide salgstall for mars måned. Men vi har sett ganske røde tall I Asia I dag. Wall Street slet jo skikkelig I går, særlig de siste to timene, og den nedturen kommer da I forkant av dagens sysselsettingstall. Dow Jones, S&P og Nasdaq endte alle ned mellom 1,2 og 1,4% I går. Nvidia falt 3,5%, og Tesla steg faktisk 1,6% får vi ta med da, etter salgsknekken som sendte den ned tidligere I uken. Og den amerikanske tiåringen har faktisk vært helt opp I 4,43 denne uken. I går endte vi på 4,30, så vidt over 4,3 der vi fortsatt ligger. Det jo ventet at jobbtalene I USA vil vise en nedgang til rundt 200 000 nye jobber da for mars måned. Fikk en overraskende sterk rapport I februar på 275. Så får vi se om det kommer noen revideringer av den. Ledigheten I hvert fall ventet å ende uendret da I mars på 3,9%. I tillegg til at oljeprisen høy, så det verdt å merke seg at vi begynner å se et ganske stort press på gassprisen I Nord-Amerika. Vi har faktisk fått negative priser nå på prispunktet Waha I Permian-bassenget I Texas på naturgass, altså der gass da primært et biprodukt, men mange på den andre siden av dammen ser på dette som et varseltegn på at gassprisene under press bredere I Nord-Amerika. Henry Hub-prisen ligger nå under $2 fat, og vi har jo sett flere store amerikanske aktører tidligere I år varsle kutt I investeringer og produksjonen som følge av markedsforholdene. Av hendelser på Oslo Børs det verdt å merke seg at en surge går X en aksjespleis I dag på forholdet 5-1. Pareto Bank går X utbytte på 3,90 kroner, og så det også siste dag man kan tegne seg I reparasjonsemisjonen til elektroimportøren, der aksjen altså koster 7,50. Aksjen endte I går på 8,26. Før vi skal snakke olje, så må jeg nesten bare ta trafikktallene fra Norwegian som vi har fått. De fraktet da 1,8 millioner passasjerer I mars, en vekst på 3% for konsernet. 1,5 millioner av disse passasjerene var på Norwegians egen kjøl, resten på Widerøe. Flyene var enda fullere enn I fjor, med en fyllingsgrad på 85%. Norwegian
peker på at de fikk drahjelp av påsken, og konsernsjef Geir Karlsen sier at bookingtrenden for sommersesongen begynner å se solid ut, men vi forventer naturlig nok en litt svakere april, siden påsken da falt tidlig I år. Han kan for øvrig glede seg av en oppgang I enhetsinntektene per setekilometer på 19% mot fjoråret. Videre, som jo siden nyttår har vært en del av Norwegian, melder I en egen melding om at deres passasjertall var nedsnau 5%. For dem så trekker jo påsken litt ned trafikken. Videre sier at bookingtallene fremover ser bra ut, og at kuttene I maksimalprisen på disse anbudsrutene, som kjennes som da fotrutene på bransjespråket, bidrar til økt etterspørsel I deres rutenett. Vi følger også med på riggsektoren. Mange av de aksjene har fått seg noen, får vi si, skrell denne uken, etter at det har kommet flere meldinger fra Midtøsten og Saudi-Arabia om at rigger kanselleres på oppdrag. Nå det Valaris som ute med en melding om at de har fått et suspensjonsvarsel for Valaris 143. Boy Drilling falt jo 9,4% I går etter meldingen om at Saudi Aramco har tatt Arabia 1-riggen deres ut av operasjon. Shelf Drilling har jo fått 4 rigger ut av operasjon, og kinesiske Kosel meldte også om at 4 rigger går ut der I gården. Ellers så har får vi også si Northern Drilling meldt at sjefen deres Scott McRaken har besluttet å trekke seg. Erstatteren skal snart være klar. Han har jo en lang karriere bak seg I Fredriksen-systemet, inkludert da I Seadrill og North Atlantic Drilling. Vi skal snakke med dagens gjest og tilbake rett etter dette.
Vil du bli oppdatert på det viktigste som har skjedd innen finans og næringsliv? Da det bare å følge med, for hver morgen jeg, Marius Lorentzen og aksjekommentator Karl-Johan Malnes på plass I studio for å ta tempen på dagens marked I børsmål. Og hver ettermiddag oppsummerer vi alt du trenger å vite I økonominyhetene, og det blir selvfølgelig masse interessante gjester. Klikk deg inn på fino-tv eller søk opp børsmålen og økonominyhetene der du hører på podcast.
Det skjedde altså ganske drastiske ting på tampen av gårdstagen. Plutselig skjøtt oljeprisen fart, suste over 90 og ligger faktisk nå på 91,11 I spotmarkedet. Vi så den negative reaksjonen på Wall Street. Oslo Børs starter ned 0,2% I dag, omtrent som varslet. Med oss nå så har vi Arctic Securities, får vi si, kjente senior olje- og tankanalytiker Ole-Rikard Hammer. God morgen og velkommen, Ole-Rikard.
Takk for det.
Ganske så brå bevegelser det uro. Og nå mellom Iran og Israel som har drevet prisen opp de siste dollarene, for vi har jo sett en prisøkning her nå på fort enn 10 dollar den siste tiden.
Ja, svaret ja og nei. På kort sikt, altså de siste dagene, så er det Iran-Israel-situasjonen det handler om. Det var jo et angrep på Irans ambassade I Damaskus på mandag, som Iran hevder kom fra Israel, og de sier at de skal slå hardt tilbake på det. Og markedet selvfølgelig urolig rundt det. Og Iran har sagt det flere ganger, at de skal slå hardt tilbake, og har enda ikke gjort det. Men markedet frykter at det kan skje. Men I det litt større bildet, når du ser på prisoppgangen som har vært en 10-15 dollar over en drøy måned, så det mer de fundamentale tingene som spiller inn. Jeg mener det tre ting som viktige her. Punkt 1, verdensøkonomien har vært klart bedre enn fryktet, og oljeforbruket har vært sterkere. Det var det markedet fryktet på starten av året. Det oljeforbruket fortsatt sterkt. Punkt 2, amerikansk skiferproduksjon har flatet ut. Markedet var veldig redd for at den var akselererende. Til tross for at det var færre rigger I bruk, så kunne de øke produksjonen. Det ikke tilfelle. Den har flatet ut. Og punkt 3, som en funksjon av de to tingene, så OPEC mer sammensveiset og får bedre kontroll på situasjonen. OPEC reduserer sin produksjon. De hadde et fryktelig svagt møte før jul, hvor det var krangling og utsettelser, og Angola meldte seg ut, og mye spekulasjoner I markedet om at samarbeidet mellom Saudi og Russland kom til å sprekke. Det definitivt ikke tilfelle, og vi ser tvert imot at Russland faktisk har forlenget sine produksjonskutt. Så en sterkere fundamental balanse. Verden bruker mer olje enn den produserer, derfor faller lagerne. Så det fysiske markedet klart bedre. Og I en slik situasjon så har geopolitiske forhold større utslag. Iran og Israel helt åpenbart mest aktuelt nå, men også Ukraina og Russland-krigen ligger bak der. Og har fått fornyet aktualitet I oljemarkedet på grunn av Ukrainas angrep mot russiske raffinerier, systematiske sådan.
Ja, for kan vi bare ta akkurat den, for nå er det jo, nå skyter jo påstandene frem og tilbake mot Ukraina og Russland, men vi har jo sett videoer på nett og over angrepene på russisk raffinerikapasitet. Jeg så jo sjefen i Gunvor tidligere i år var ute og sa at det har tatt ut ganske mange hundre tusen fat av russisk eksportkapasitet på produktsiden. Hvor mye driver det opp prisen, og hvor mye på en måte ser du at volumene på en måte varig er tatt ut fra Russland nå, eller i hvert fall på litt lengre sikt?
Det er vanskelig å si hvor mye som er tatt ut hvor lenge, men det som er helt klart er at en mer enn en håndfull russiske raffinerier er truffet, den 12-13 stykker, og det har påvirket 15-20% av russisk raffinerikapasitet. Hvor mye og liksom hvor lang tid det tar å reparere og så videre, det vet vi ikke foreløpig. Men det er noen nærliggende å tro at når Russland sier de skal kutte produksjon og redusere noe eksport nå utover våren, så kan det ha sammenheng med de angrepene. Foreløpig har vi ikke sett så store utslag fysisk i markedet, men jeg tror at spesielt produkteksporten og diesel, hvor Russland er en stor leverandør av diesel i det internasjonale markedet, det kommer til å bli påvirket gjennom redusert eksport, slik vi ser det, utover våren. Alternativet er at Russland setter opp prisen internt, og det er like litt populært her som i andre land.
Ja, ikke sant? Men hvordan det påvirker det? For da har vi jo sett, altså oljeaksjene har jo steget ganske mye den siste tiden. De har jo hatt en periode bak seg som har vært litt mer krevende, men hvis vi ser på denne situasjonen med Russland, hvordan påvirker det produkttankmarkedet når du ser på ratebildet for den situasjonen med Ukraina og Russland, har jo gjort at forsyningslinjene har jo endret seg ganske dramatisk.
Ja da, det er helt klart at det sterke tankmarkedet vi har hatt de siste to årene gjennomgående, det har vært veldig mye fordi russisk oljeeksport har blitt kastet helt rundt fra å være kortdistanseeksport til Europa til å bli langdistanseeksport til Asia og andre land. Nå i den siste tiden så, som sagt, så har vi ikke sett foreløpig de store utslagene på eksporten fra Russland av produkter, men det at kapasitet er tatt ut gjør at raffinerimarginene, som er i et globalt marked, har steget klart, og det gjør at alle raffinerier har insentiver til å bruke mer råolje, prosessere mer produkter. Og det gjør at det blir mer handel med produkter, rett og slett, slik at det har styrket produktmarkedet. Men dette er produktmarkedet, i motsetning til VL-markedet, er mer et mikromarked som fluktuerer en del opp og ned hele tiden. Men underliggende så har dette klart, det har vært et positivt bidrag. I tillegg så er produktmarkedet påvirket mer enn krudmarkedet av uroen rundt Rødehavet, som har kommet litt i bakgrunnen akkurat de siste par ukene, men som fortsatt er der, som gjør at flere skip må seile rundt Afrika, som er mye lenger.
Og før vi går tilbake til oljen, hvis vi ser på tankratene på råolje, da, det virker som du tror at der skal det tikke oppover fremover?
Ja, tankmarkedet er egentlig, har en grei inntjening, men er egentlig ganske sterkt, fordi det har en grei inntjening på et bakteppe hvor OPEC har redusert produksjonen, og det er lite vekst i global oljeskipninger PT. Og likevel så har vi en inntjening på stortank på de fleste segmentene som ligger rundt 40,000-50,000 dollar per dag. Nå begynner vi å gå inn i det som er den beste tiden på året sesongmessig for oljeforbruk, altså kjøresesongen. Det er ikke vinteren lenger som driver oljeforbruket, men det er kjøring og kjølesesongen. Og det vil kunne bidra til sterkere etterspørsel etter tankskip. Men det er høyst uklart hvordan raffineriet, spesielt i Asia, ser på denne situasjonen hvor OPEC reduserer produksjonen til tross for høye oljepriser. Om de vil spekulere i at OPEC på et tidspunkt vil åpne kranene og kanskje det blir billigere olje tilgjengelig senere, og at man da eventuelt venter med innkjøp, eller om man frykter at man kan få knapphet på olje allerede nå og kjøper det man kan. Det er liksom, kall det kortsiktig taktiske betraktninger som er vanskelig å ha noe syn på, men poenget for tank er at du har en sterk balanse, det er nesten ikke noe vekst i flåten, og vi er på vei inn i en bedre del av sesongen for forbruket.
Det er kanskje ikke rart at Jon Fredriksen samler opp og får tak i skip og satser sånn sett, da?
Nei, det er forståelig. Det er historisk, vil jeg si, da, at du har en situasjon med så lav ordrebok fortsatt etter, kall det, 2 år med veldig gode rater. Normalt sett er rederne kjapt ute med å kontrahere. Det har ikke skjedd denne gangen. Og nå er verftene egentlig ganske godt fylt opp med tonnasje og andre segmenter, slik at leveringstiden på tankskip, om du ønsker å bestille tankskip i dag, så er den leveringstiden i hvert fall 2 år og kanskje mer enn det. Så du har god visibilitet og transparens i markedet fremover på at flåteveksten kommer til å være veldig lav de neste par årene, og det er gode nyheter for balansen i markedet.
La oss fri oss litt tilbake til olje, for jeg merket meg Darren Brood, sjefen i Exxon, var på CeraVic, den store oljekonferansen i Houston nå for ikke mange dagene siden, og snakket om at en ting var raffineribusinessen som gjorde veldig bra, sa han. Han så ingen tegn til at amerikansk drivstoff etterspørsel så ut og flate ut i det hele tatt. Det at vi nå ser at rigger tas ut av operasjonen i Midtøsten og Saudi-Arabia, ifølge Bloomberg varsler om prisøkning mot Asia for andre måned på rad. Og hvorfor tror du at man liksom strammer inn fra OPEC sin side da, hvis de underliggende på en måte driverne er så gode?
Jeg tror OPEC har en klar målsetting om, og spesielt Saudi-Arabia, om at prisgulvet i oljemarkedet må være høyere og være sterkere enn det vi har sett de siste par årene. Da har vi gjentatte ganger vært nede på, kan du si, lavt 70-tall. Oljeprisene fluktuerer naturlig gjennom året på grunn av sesongmessige forhold. Og et lavt 70-tall på oljeprisen, det er for lavt for Saudi-Arabia. De ønsker, slik vi ser det, en pris jeg ser mellom 80 og 100 dollar fatet. De er veldig klare over at de på et tidspunkt, når de åpner og øker produksjonen igjen, så vil prisen sannsynligvis begynne å falle tilbake. Da ønsker de at den ikke skal falle noe lenger ned enn det. Og derfor så fortsetter de å ta de grepene, så de er mer opptatt av å beskytte nedsiden i markedet og styrke gulvet enn de er bekymret for at du kan si du kan få en for høy oljepris. De ønsker ikke noe oljeprissjokk, men foreløpig så er de mer opptatt av at prisgulvet skal være så sterkt som mulig når de skal begynne å tilbakeføre en del av den produksjonen de har tatt ut.
Ja, for det, som du sa, nå virker jo Russland og Saudi-Arabia ganske samkjørte. Det neste møtet som man må følge med på er vel i OPEC-møtet i juni, eller?
1. juni, ja. Da er det fullt ministermøte, ja.
Så der kan da, vi kanskje få noen signaler på hvor de har tenkt å gå videre, da?
Da får du definitivt signaler, og slik vi ser markedet nå, så er vi i et tilbudsunderskudd. Vi produserer mindre olje enn vi konsumerer, derfor er lagerne på vei ned. Normalt sett bygger man lager i løpet av vårmånedene. Det er ikke sikkert man får til nå, og da vil du komme inn mot kjøresesongen og reisesesongen, som er liksom toppdelen av forbruket for olje, med en veldig stram situasjon. Og da blir det press på Saudi-Arabia og OPEC helt klart til hvordan de skal, kan det, opptre ansvarlig i en sånn situasjon.
Jeg vet ikke om du, hvor tett du skal følge med på jobbtalene fra USA i ettermiddag, men det kan nesten virke som det at sentralbankene stadig må skyve på disse rentekuttene, og alle de kuttene man først trodde skulle komme i år, kommer jo ikke, ser det ut til. Det er jo et tegn på at aktiviteten er høyere enn man tror. Det henger kanskje sammen med litt de forholdene du snakker om i oljemarkedet, at det går bedre enn man tror.
Det gjør det definitivt. Du må huske på at oljemarkedet er egentlig to markeder. Det er papirmarkedet, og det er det fysiske markedet. Fysiske markedet må klarere hver dag. Papirmarkedet er mye mer forventningsdrevet. Her har sentimentet vært negativt av de grunnene jeg nevnte. Man har vært redd for rentehevninger, man har ment at OPEC har vært svake og at skiferproduksjonen vokser kraftig, og så videre. Så da har man helt klart vært dominert av et negativt sentiment. Det fysiske markedet har i ganske lang tid, helt siden slutten av fjoråret, vist betydelig styrke. Nå trekker de to markedene mer i samme retning, og det synes jeg var betegnende i går, hvor du så disse Fed-kommentarene som gjorde at Wall Street falt, som du kommenterte, men oljeprisen fortsatte å stige. Det viser bare at det markedet underliggende har fått en styrke, og sentimentet er blitt klart, altså gått fra negativt til positivt.
Da får vi jo se. Nå har Joe Biden og Benjamin Netanyahu snakket sammen, og Israel selv har åpnet en ny grenseovergang inn mot Gaza. Hvis vi nå får litt roligere forhold, og at Israel og Iran ikke går løs på hverandre mer i den nærmeste tiden, vil vi da kunne se tilbakefall til midt på 80-tallet, høyt 80-tallet igjen, eller?
Ja, det er fullt mulig. Altså, prisen har steget mye, og vi tror jo at politiske forhold kan være vel så store påvirkning prismessig som de fundamentale. Fundamentale ser som sagt bra ut, det politiske kan svinge en god del, og Gaza-situasjonen spesielt er ekstremt viktig, fordi det påvirker Midtøsten og Saudi-Arabia, og alle land har en stor interesse der, at ting selvfølgelig skal løse seg. Og det er ingen tvil om at det forhandles hardt på bakrommet, og mellom USA, Israel og potensielt Saudi-Arabia også, så her kan det komme noen utspill som vil kunne gi svingninger i prisen. Men det viktige, slik vi ser det, er at det fundamentalbildet, det er det som har styrket seg, det er det som har blitt bedre, og det er det som har gitt rom for prisoppgangen. Så vi tror ikke en endring, vi er ikke på de prisnivåene her, fordi det er uroligheter i Midtøsten, det er ikke riktig etter vår oppfatning.
Til slutt, Ole Rikard, jeg nevnte jo gassen som går på billigsalg i USA. Det er jo til glede for alle som driver industri og trenger naturgass der borte. Men det at vi har sett såpass mange aktører der borte åpent gå ut og si at de kutter i CapEx, altså investeringsplanene sine og produksjonsplanene sine for i år, påvirker det noe oljemarked, eller er det mer isolert til det amerikanske gassmarkedet?
Det er mer isolert til det amerikanske gassmarkedet, både på grunn av lokaliseringen og fordi oljen i all hovedsak er et transportdrivstoff, slik at den direkte konkurransen den er ikke så direkte, men på marginen så spiller det selvfølgelig en rolle, og det har vi jo sett i vinter med veldig høye temperaturer, altså en veldig mild vinter i Europa, også i USA, så har det holdt igjen spesielt destillatdelen altså av forbruket som går til fyringsolje. Men det er ikke så mye en-til-en-konkurranse. Det går via elektrisitetsmarkedet og gjennom fyringsoljemarkedet, som er veldig sesongmessig. Så det betyr ikke all verden, men det er klart veldig lave gasspriser. Det holder igjen noe på oljen da, det gjør det.
Får vi se da om amerikanerne når 14 millioner fat dagen. De bikket jo til 13,2 eller 3 eller hva det var i fjor. Så
De gjorde det, men produksjonen har flatet ut siden det, men vi venter i spenning.
14 er i hvert fall litt symbolsk, om ikke annet. Tusen takk skal du ha, Ole Rikard. God helg når den tid kommer. Skal det bli interessant å følge om vi da får noen nyheter fra Midtøsten utover helgen. Vi skal ha mer Børsmorgen, og vi er tilbake rett etter dette.
Hvordan du tjener penger, det er egentlig metode, er å unngå de dårlige selskapene.
Skadefri, det er jo den eneste ekte glede, eller hva man sier.
Og da mener vi at den er for høyt til å være bærekraftig, og at arbeidstakerne får et lønnsvekst som blir for høy. Og det ser vi nå over hele fjøla.
Men det er klart, det er tøft psykisk, altså. Ja. Du har bare lyst til å bli i senga og vente på neste gang det blir mørkt.
At Finansavisen skal ha en finanspodd, det var det kanskje på tide. Det var litt sånn der, hva man sier, har du laget bok av Ringnes her også, da?
Ikke sant.
Oslo Børs ligger og henter seg noe inn fra den negative starten vi så fra start. Vi ligger på 1350 poeng blank, så vidt over nullpunktet akkurat nå, med en oljepris som jeg nevnte som ligger på $91 fatet nedover Europa. Jevnt over rødt over hele linjen, så det ser ut til at vi får litt drahjelp av blant andre da Equinor og Aker BP, og også Frontline for så vidt, som alle tikker oppover. Vi må også snakke litt grann bilfrakt i dag for Høg Autoliners. De stiger en nesten 4% i dag. De er ute med en oppdatering da for første kvartal og peker på at fraktvolumene er noe opp i mars sammenlignet med januar og februar, men at de for første kvartal samlet sett fortsatt ligger nede da på grunn av det stengte farvannet i Rødehavet som gir økt seilingsdistanser. Fasiten endte jo da på 3,3 mot 4 millioner kubikkmeter fraktet da på samme tid i fjor i første kvartal. Altså. Hvis vi ser på de netto snittfraktratene, så endte de da på $83.6 per kubikkmeter. Det er opp fra rett under 74 på samme tid i fjor. Og så har vi da brokollapsen i Baltimore, som stenger sjøveien inn til den svært viktige havnen på østkysten av USA. Høg Autoliners oppgir ikke noen konkrete tall, men skriver at konsekvensene for deres kunder blir mindre ettersom de da kan flytte transporten over til andre havner i USA. Sjefen i konkurrenten Valenius Wilhelmsen, Lasse Kristoffersen, var på CNBC i går, og av den flåten der i gården på 125 skip, så har de nå ett skip som er fastlåst inne i havnen i Baltimore, opplyst erstatte han, som jo Wallenius Wilhelmsen sin viktigste inn- og utfartsåre til USA. Ifølge Kristoffersen så koster brokollapsen og da den stengte trafikken inn ut av Baltimore selskapet mellom 5 og 10 millioner dollar i måneden. Hydrogenselskapet Nel steg en god del i går, ligger ned rundt prosenten i dag, men de da tikket oppover over 8% i går etter en melding om ytterligere 4 millioner dollar av investeringsfradrag for den planlagte fabrikken i Michigan, og selskapet nå vil utvide i USA fra sitt eksisterende anlegg i Connecticut. Det gjennom det såkalt 48C-programmet i Inflation Reduction Act at Nel nå skriver at de i realiteten får fradrag tilsvarende 30% av investeringene som kvalifiserer. Nel opplyser jo da at de nå totalt sammen med disse 41 millioner dollarene har fått rundt 170 millioner dollar i støtte føderalt og lokalt i Michigan, hvor da halvparten er støtte i form av kontanter og resten i form av støtte med ulike fradrag og insentiver. Tidligere Scanship Holding Wow stiger nesten 8% i dag. De ute med en melding om at et europeisk verft har gjekket opp bestillingene til et cruiseskip som de leverer inn til med 2,1 millioner euro. Det betyr at bestillingene er oppe i over 10 millioner euro for skipet, som WOWs største enkeltbestilling noensinne, og dobbelt så mye som WOW sier de pleide å få i bestillinger til store cruiseskip. Ifølge selskapet som mener dette da er et ledd i et trend med økte ordre for å etterleve stadig strengere miljø- og klimakrav. Det har jo vært en offentlig diskusjon i det siste om regnskapene til WOW i kjølvannet av at selskapet måtte melde om økte kostnader, og at det var iverksatt tiltak for å bedre både prosjektstyring og arbeidskapitalen der i gården. Nordkod får vi også ta med. De melder at de bare fikk inn drøye 214 000 tegninger av totalt da 1,33 millioner tilgjengelige aksjer i denne reparasjonsemisjonen som ble fullført av denne uken. 12 kroner stykket kostet aksjen. Den endte i går på 13,70 og aksjen har falt rundt 1,5% til i dag. Ellers er det en del analyser som har kommet ut de siste døgnene også. City oppgraderer gjensidige fra salg til hold og øker kursmålet der i går med 6 kroner til 171. Den endte i går på 1,60. Og så har vi da oljeselskapene som den siste tiden har fått bra fart. Vår energi blir nå nedgradert faktisk fra VCB fra kjøp til hold, men kursmålet opprettholdes på 38. Den aksjen har jo da steget 22% hittil i år og endte i går rett under kursmålet til SEB. 15 øre under faktisk for å være helt nøyaktig. Samme megler kuttet for øvrig kursmålet på Equinor fra 3,75 til 3,50, men gjentar da kjøp. Vi snakket jo om Shearwater tidligere i sendingen, som nå har landet refinansieringspakken sin på 700 millioner dollar. Carnegie er ute med en liten, får vi si, forhåndsvarsel på TGS i forkant av at de kommer med en oppdatering til uken. Carnegie ser en nedsiderisiko i TGS og skriver at gitt at aksjen har steget en del i det siste, og våre estimater er under konsensus for første kvartal, så ser vi da en økt nedsiderisiko før omsetningsoppdateringen og den fulle kvartalsrapporten. Til slutt bakka for oss, Handelsbanken nedgraderer oppdrettsselskapet fra kjøp til hold, gjentar kursmålet derimot på 900 kroner. Ellers så får vi jo også ta med at på topp over mest omsatt listen så er vår energi ned 1,5% i dag, mens altså både Norwegian ligger så vidt i pluss etter sine trafikktall, Equinor og Aker BP også opp. Nore Lere ligger ned snaue prosenten på sine tall, og så har vi jo disse rig-aksjene da. Shelf Drilling er litt grann opp, men de falt jo da på det verste på tirsdag 25% etter rig-kanseleringene der i gården. Vår Drilling ligger ned 1,5% da etter at det i dag også har kommet melding om at Valaris har fått en oppsigelse fra en kunde da i Midtøsten. Så det har da rammet både Shelf, Bor, Valaris og Kosel, som alle har kommet med meldinger om noe lignende i løpet av uken. Det var børsmålen for den gudskjelovdagen 5. april, så vi kom oss gjennom en kort uke etter påsken, dere. Ikke gå glipp av økonominyhetene 13.30. Ikke bare skal vi til Skottland for å se på relanseringen av et bilikon, men vi skal også få besøk av Sintef-forskeren som advarer om hvor mye strøm kunstig intelligens sluker, og som mener norske politikere bør begynne å styre hvem som skal få tilgang på den verdifulle kraften vår. Mer om det 13.30 altså. I mellomtiden så får du som alltid siste nytt på FA.no. Mitt navn er Marius Lundsen. Ha en riktig god helg når den...
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more.
One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Økonominyhetene en podcast fra Finansavisen. Programledere Marius Lorentzen, Stein Ove Haugen og Benedikte Storm Bamvik. Produsenter Lars Brenden Skram og Bashar Johar. Og ansvarlig redaktør Trygve Hegnar.